Ja, dobro bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
Včasih na levem
boku. No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
Ne, zelo redkih primerih.
No, saj, v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
Je pa se ga sploh ne lovim.
Ne pokaž ga. Egan, ven ga stavlja. Še malo. Drž še na fino bomo radila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo. Dlako z jezika.
Zares postfaktično. Hannah Arendt je leta 1967 po objavi pentagonskih dokumentov, ki so pokazali zakulisje ameriške vladne mašinerije med vojno v Vietnamu, objavila študijo z naslovom Resnica in laž v politiki. Eden izmed glavnih zaključkov, ki jih lahko iz njene analize povlečemo, je ta, da je bila vojna v Vietnamu v veliki meri vojna za imidž, za ugled ameriške vojaške moči. Obenem pa to, da se ob izidu omenjenih dokumentov potrdi, da ni več možno utemeljevati politike in na čisti laži. Arendt, sama begunka pred holokaustom, zaključuje, da se v vsesplošni prepredenosti informacijskih tokov holokaust ne more več zgoditi. Številni danes trdijo drugače. Pravijo, da živimo v postfaktičnem svetu, v katerem dejstva niso več relevantna in je zaradi padca njihovega ugleda mogoče dejansko storiti nezaslišane, kontinuirane zločine. V tem najbrž je nekaj resnice. Sodobne informacijske tehnologije omogočajo prilagajanje informacijskih tokov vsakemu posamezniku in družbeni skupini posebej. Omogočeno je avtistično zadrževanje v krogu zaželenih informacij, samonanašalna bolezen, ki reproducira sovražno zavest. Vendar je treba upoštevati še nekaj. Očitki o postfaktičnosti so se pojavili ob vzponu Trumpa in sorodnih vulgarno-desničarskih ter neofašističnih gibanj v Evropi. Ravno to opažanje, ta očitek, ki ga neprestano poslušamo, izkazuje določeno voljo do resničnih informacij, realen učinek te volje pa je dejansko boljša informiranost javnosti. Nekatere od informacij se nanašajo na prej nepoznane ali neopažene politike Baracka Obame. Pred nekaj dnevi je Huffington Post, tradicionalna trdnjava liberalizma, objavil članek z naslovom Hard Truth About Obama's Deportation Policies. V njem se sooči s trditvami New York Posta in spontano percepcijo liberalne javnosti, da je Obamova vlada deportirala prvenstveno migrante, ki so bili obsojeni zaradi kriminalne dejavnosti. Trda resnica je namreč ta, da 56% deportiranih migrantov ni imelo nikakršne obsodbe. Nasploh je videti, da je osveščenost glede pritrumpovskih ameriških politik narastla. Zdi se, da ljudje pri razumevanju tako imenovane migrantske krize vedno bolj vključujejo v zavest katastrofalne učinke ameriške intervencionistične politike. Tudi na liberalni strani. Obenem pa je Trump pod izjemnim medijskim drobnogledom, ki se mu ne izmakne praktično nobena njegova poteza. Vemo za zakulisna dogajanja v Beli hiši. Vemo, da ves čas spremlja poročanje o sebi, spoznavamo ameriško deep state. Resni mediji in družbena omrežja se veliko hitreje odzivajo na lažne novice. Pogled je tako zelo uprt v Trumpa, da se zdi, da včasih vidi tudi stvari, ki jih tam ni. Njegove besede so preinterpretirane in njegov lik zelo hitro postaja personalizacija svetovnega zla. Vi Videti je, da je spektakel v zadnjih mesecih doživel nekakšno preobrazbo. Če je bilo prej zlo vedno bolj sprejemljivo, saj spektakel ni omogočal prehoda iz želje po zlu v njegovo realizacijo, se zdi, da je zdaj samo opazovanje in detektiranje zla postalo del spektakla. Izražanje želje po zlu se je imenovalo politična korektnost. Sama tehnika distanciranja od te želje, ki jo je obenem ohranjala, pa se imenuje trolanje. V nekem trenutku je želja prišla do svoje realizacije v izvolitvi Trumpa in nekaterih njegovih ekscesih. Stvari so se preselile na ulice, kjer so že čakali antifa aktivisti in jih blokirali. Videti je, kot da so se množice pro-trumpovskih trolov ustrašile realizacije svoje želje in so nekoliko umolknile. Nasprotno pa je, da nimo upravičen udarec Richarda Spencerja na gobec postal del spektakla. Liberalci in levičari so začeli trolati nazaj in ravnotežje se je do neke mere znova vzpostavilo, kar morda pomeni, da se lahko stvari znova umaknejo z ulic. A nič ne zagotavlja, da se tja ne bodo spet vrnile. Živimo v času velike politične nestabilnosti. Če je prevlada spektakla pred kratkim še sugerirala konec politike, danes tega ne moremo več reči. Politika se je po neki povratni poti upisala v sam spektakel. Paolo Virilio je v svojem delu Informacijska bomba postavil tezo, da ni konec zgodovine, temveč konec geografije. Živimo v neki simultanosti. S tem, ko smo premagali razdaljo, smo presegli veliko brezno. To brezno je ravno brezno teritorija, s katerim zdaj virtualizirani spektakel stopa v dialektični odnos. Virilio opozarja na nevarnost, ki se kaže v tej čisti, ne postfaktični prepredenosti z informacijami. Najbrž je nevarnost v tem, da teritorij prevlada, da uspe v celoti lokalizirati informacije in nas zares popeljati v postfaktično dobo terorja. Trenutno pa boj še poteka. Ulica in internet sta povezana v informacijsko vojno. Napisal Moanis Sinanovič.
Ne pokaži ga. Tegan ven, ven ga stavlja. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.